на хвалях Радио Свабода у Менску. 19 година у Праской студии новину Сергей Навумчик. Сегодня в свете. Премьер-министр Молдовы Кирилл Габурыч объяснил сегодня про свою отставку. Он узначалил у кабинет министра у Курху больше за 100 дзен. На минулом тыдне Генеральная прокуратура запросила молдовского премьера для дачи показаний по справе о фальсификации диплома об высшей эдукации. Габурыч выказал меркование, что это связано с его листом на адрес керующих партий. У своем звороте Габурыч запотребовал отставки генпрокурора Молдовы, керовника Национального банка и керавництва Национальной комиссии по финансовым рынку. На думку прем'єра, менавіта гэтыя чыноўнікі не прыклалі дастатковых намаганняў, каб перашкодзіць уцечкі 1 мільярда даляраў з трох асноўных банкаў краіны. Міжнародны валютны фонд, як і еўрапейскія крэдыторы, настойліва рэкамендавалі малдоўскім уладам знайсці удзельнікаў незаконных фінансавых аперацыяў і вярнуць грошы, прыстрашыўшы, што ў адваротным выпадку Кішынеў можа пазбавіцца даверу міжнародных фінансавых інстытуцыяў. «Мы больше не можем имитовать реформы», – сказал Габурыч, выказав спадзяванне, что после его отставки сформуется эффективный коалиционный урад. Кандидатура Габурыча на посаду керовника урада была вылучена у лютым этого года про европейской коалиции при подтримке партии коммунистов. У Крымскім Луганскай вобласці за апошнія суткі працягваліся баі. Параненыя 4 украінскіх вайскоўцаў, пра гэта паведаміў кіраўнік абласной адміністрацыі Генадзь Маскаль. Сепаратысты абстрэльвалі пазіцыі украінскіх вайскоўцаў з гранатамётаў, мінамётаў ды артылерыі. Таксама ноччу абстрэлам падверглася Навацюшкава. Агонь вёўся з гарматаў калібра больш як 120 мм, выкарыстанне якіх забаронена менскімі дамоўленасцямі. Гэта азначае «Украінская праўда». Снарады і міну зрываліся непасрэдна на тэрыторыі пасёлка. Пацярпелых сярод мірных жыхароў і вайскоўцаў няма. У Донецкай вобласці в районе Авдзеевка у выніку абстрэлу пашкоджаны газаправод. Пра гэта паведаміў у Фейсбук начальнік галоўнага управлення Міністэрства ўнутраных справ Украіны ў Донецкай вобласці Вячаслав Аброскін. Паўстаў моцны пажар, слуп полымі і дыму бачны за 40 кіламетраў. Агонь перакінуўся на лесапаласу, якая знаходзіцца побач. Вартавальныя працы пакуль што яшчэ не далі ніякіх вынікаў. Прадстаўнік штабу спецаперацыі на ўсходзе Украіны адзначыў, што колькасць абстрэлаў украінскіх пазіцый у траўні павялічылася на 25%. Цягам апошніх 2 дзён, па ягоных словах, штодня фіксуюцца ад 60 да 80 абстрэлаў. Дамінік Строс-Кан апраўданы судом у французскім горадзе Ліль. Сёння суд прызнаў 66-гадовага экс-кіраўніка Міжнароднага валютнага фонду невінаватым у зводніцтве. Абвінавачанне было вылучана ў 2013 годзе ў рамках расследавання падпольнай сеткі прастытуцыі і рэгулярнага правядзення секс-вечарынак у гатэлі «Карлтон» у Лілі. Строс-Кан прызнаўся, што ўдзельнічаў у гэтых вечарынах, але, па яго словах, не ведаў, што запрошаныя дзяўчыны былі прастытуткамі. Сексуальныя скандалы, у якіх быў замешаны Строс-Кан, каштавалі яму палітычнай кар'еры. Пасаду кіраўніка ВМФ ён быў вымушаны пакінуць у травні 2011 года, пасля таго, як быў абвінавачаны ў Нью-Йорку ў звалтаванні пакаёўкі гатэля. Пазней гэта справа была закрытая. На хвалях Радыё Свабоды вы слухалі выпуск міжнародных навінаў.